Marcos, Kapitulo 9.
Kag nagpadayon siya sa pagsiling.
Dumduman ninyo ini. May mga yari diri nga indi mapatay. Tub-tub nga makita nila ang pagkari sang ginharian sang Dios nga may gahom.
Sang makaligad ang anong kaadlaw, gindala ni Jesus si Pedro, si Santiago, kag si Juan upod sa iya sa isa ka mataas nga bukid nga silahanon lang. Samtang nagatan-aw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo nagmasilaw kag nagmaputi. Wala sing bisansin o sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Dayon, nakita sang tatlo kag gintutun-an si Elias kag si Moises nga nagapakighambal sa kay Jesus. Si Pedro naghambal kag nagsiling kay Jesus.
Mananudlo, maayo gid nga yari kita diri. Mahimo kami sing tatlo ka tolda. Isa para sa imo, isa para kay Moises, kagang isa para kay Elias.
Si Pedro kagang iya mga kaupdanan kinulbaan gid sa bagay nga wala na siya makahibalo kun ano ang iya isiling. Nagpakita ang isa ka panganod kag ginlandungan sila. Dayon, may tingog nga nabatian gikan sa panganod.
Ini amo ang akon gid hinigugma nga anak. Pamatiin ninyo siya.
Sa gilayon, nang hulong-hulong sila, pero wala sila sing iban nga nakita, luwas lamang kay Jesus. Sang nagadulog sila sa bukid, si Jesus nagmando sa ila.
Hindi ka mo magpanugid bisan kay sino sang inyo nakitaan. Tub-tub nga mabanhaw ang anak sang tao.
Gintuman nila ang ginsiling ni Jesus, pero sang silahanon lang, nagpinamangkutanay sila.
Ano ang kahulugan sining mabanhaw siya?
Ginpamangkot nila si Jesus.
Nga bala, nagasiling ang manunudlo sang kasuguan, na kinahanglan magkarianay sing una si Elias.
Nagsabat siya.
Si Elias kinahanglan magkarianay sing una sa pag-aman sang tanan. Karon, nga abala ang mga kasulatan, nagasiling nga ang anak sang tao, magaantos sing madamo kag pagasikwayon. Pero nagasiling ako sa inyo nga si Elias nakakarina kag inhimo sa mga tao sa iya ang tanan nga luyag nila suno sa ginasiling sa mga kasulatan na hanungod sa iya.
Sang nakabalik na sila sa iban nga mga gintutunan, nakita nila nga may madamo nga mga tao dito. May mga manunudlo sang kasuguan nga nagapakigbae sa mga gintutunan. Sang pagkakita sa mga tao sa kay Jesus, natingala gid sila kag nagdalagan sila pakadto sa iya. Kag gintamyaw siya. Si Jesus nagpamangkot sa iya mga gintutunan.
Ano ba lang ginabaisan ninyo sa mga manunudlo?
May isa ka tao sa mga nagtilipon nga nagsabat.
Manunudlo, gindala ko sa imo ining akon anak nga lalaki kay ginagamhan siya sang malaot nga espiritu. Kag hindi siya makahambal. Kung ginasakit siya sang malaot nga espiritu, ginalampos siya sa duta, kag nagabura siya. Nagabagrot ang iya mga ngipon. Kag nagatisko ka ang bugos niya nga lawas. Kinpangabay ko ang imo mga gintutunan sa pagtabog sini nga espiritu. Pero hindi sila makasarang.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Ay, mga tao nga wala sing pagtuo. Tubtubsan o pabala ako magpakig-upod sa inyo? Tubtubsan o pabala ang akon pagbatas sa inyo? Dala diri sa akon ang bata.
Kagindala nila ang bata kay Jesus. Sang pagkakita sang malaot nga espiritu sa kay Jesus, ginpakurog niya ang bata sa bagay nga napukan siya sa duta kag nagligid nga nagabura. Ginpamangkot ni Jesus ang amay sang bata.
Kasano pa nga nagsubong siya sini?
Ang amay nagsabat.
Kutob sang bata pa siya. Makapila na. Kintinghuaan sang malaot nga espiritu nga patyon siya. Paagi sa paghaboy sa iya sa kalayo. Kag sa pagtagbong sa iya sa tubig. Kaluuhi kag buligi kami. Kun makasarang ka.
Si Jesus nagsabat.
Kun makasarang ka, ang tanan mahimo sa tao nga nagatuo.
Ang amay sa gilayon nagsinggit.
Nagatuo ako, pero kulang pa. Dugangi ang akong pagtuo.
Sang makita ni Jesus nga nagadinaguso ang mga tao pakadto sa ila, nagmando siya sa malaot nga espiritu.
Bungol kag apa nga espiritu, ginamanduan ko ikaw. Gwa ka sa bata, kag indi ka nagid magbalik saya.
Nagsinggit ang malaot nga espiritu. Iya ginpakurog ang bata kag nagwa. Daw bang kay tan-awon ang bata? Gani, ang tanan nagsiling.
Patay na siya!
Pero ginuyatan ni Jesus sa kamot ang bata, kag ginpabangon, kag nagtindog siya. Sang nakasulod na si Jesus sa balay, nagpamangkot ang mga gintutunan sa iya, sing tago.
Nga abala nga, hindi kami amon makatabog sining malaot nga espiritu.
Nagsabat si Jesus.
Ang pangamuyo lamang ang makatabog sining sahi sang espiritu, kag wala nagid sing iban.
Naghalin sila sa sadto nga lugar kag nagpadayon sa paglakat nga nagaagi sa Galilea. Indi luyag ni Jesus nga mahibaluan kundi in siya, kay nagapanudlo siya sa iya mga gintutunan nga nagasiling.
Ang anak sang tao, igatugyan sa mga tao nga magapatay sa iya. Pero sa tapos ang tatlo kaadlaw, pagabanhawon siya.
Wala sila makahangop kun ano ang kahulugan sini. Pero nahadlok sila sa pagpamangkot sa iya. Nag-abot sila sa Kapernaum. Kagsang nakasulod na si Jesus sa balay, nagpamangkot siya sa iya mga gintutunan.
Ano bala ang ginbaisan ninyo sa dalanon?
Pero wala sila magsabat sa iya, kayman ang ila ginbaisan, amo kunsin o sa ila ang labing dako. Naglingkod si Jesus, kag gintawag niya ang 12 ka mga apostoles, kag nagsiling sa ila.
Kung sino ang luyag mangin una sa tanan, dapat magpaulihi sa tanan, kag mangin sulugoon sang tanan.
Nagkuha siya sang isa ka bata, kag ginpatindog sa atubangan nila. Ginkugos niya ini, kag nagsiling sa ila.
Ang tao nga nagabaton sang isa sining mga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Kag ang nagabaton sa akon, wala lamang nagabaton sa akon, kundi nagabaton man sang nagpadala sa akon.
Si Juan nagsiling sa iya.
Manunudlo, nakakita kami sang isa ka tawo nga nagatabog sa mga yawa sa imong ngalan. Kagintap na namon siya, kay indi siya kaupod naton.
Si Jesus nagsiling.
Pabay-i lang ninyo siya, kay wala sing may nagahimo sing milagro paagi sa akon ngalan. Kag makahambal dayon sing malain, batok sa akon. Kay ang bisan sino nga indi batok sa aton, kaapin naton. Dumduman ninyo ini, ang bisan sino nga nagapainom sa inyo sing tubig, tungod kay iya kamo ni Kristo, magabaton gid sing balos. Ang bisan sino nga mangin kabangdanan sang pagbiya sining magamay nga mga kabataan nga nagatuo sa akon, maayo pa nga ihigot ang galingan nga bato sa iyaliog, kag itagbong siya sa dagat. Gani, kun ang imo kamot, mangin kabangdanan sang imo pagbiya sa akon, utda ini. Maayo pa nga magsulod ka sa langit, nga wala na ang isa mo kakamot, sang sa duha ang imo kamot, kag itagbong ka sa impyerno sa kalayo, nga wala nagakapalong. Didto ang ilaulod, wala nagakapatay, kag ang kalayo, wala nagakapalong. Kag kun ang isa mo katiil, mangin kabangdanan sang imo pagbiya sa akon, utda ini. Maayo pa nga magsulod ka sa langit, nga isa lang ang imo tiil, sang sa duha ang imo tiil, kag itagbong ka sa impyerno. Didto, ang ilaulod, wala nagakapatay, kag ang kalayo, wala nagakapalong. Kag kun ang imo mata, mangin kabangdanan sang imo pagbiya sa akon, lukata ini. Maayo pa nga magsulod ka sa ginharian sang Dios, nga isa lang ang imo mata, sang sa duha ang imo mata, kag itagbong ka sa impyerno. Didto, ang ilaulod, wala nagakapatay, kag ang kalayo, wala nagakapalong. Kay ang tanan pag-aasinan paagi sa kalayo. Ang asin maayo, pero kun madula ang iya kaarat, paano ini mapaasin liwat? Asini ang inyo kaugalingon, kag magpakighidait kamo sa isa kag isa.